Δόξα στον Κύριο, τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε για τα καλά που κάνει στη ζωή μας, για το έλεος που ενεργεί και γιατί είμαστε απόψε εδώ και έχουμε αυτή την ικανότητα. Αυτός μας τρέφει με αυτάρκη τροφή και μας δίνει την υγεία μας και τη διάθεση αυτή να είμαστε στον οίκο του Κυρίου. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Βέβαια, περνάμε μέρες δύσκολες ως έθνος, οι μέρες είναι κακές, σκοτεινές, χωρίς μέλλον και χωρίς ελπίδα, αλλά η θέση μας και ο ρόλος μας σαν Εκκλησία είναι να προσευχόμαστε ο Κύριος να αναλάβει, να ευλογήσει και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν ο Κύριος τελικά να τα βγάλει προς το αγαθόν. Και όταν λέμε προς το αγαθόν, δεν λέμε να έχουμε μεγαλύτερη ηλική άνεση από αυτή που είχαμε προηγουμένως. Πάντοτε όταν λέμε προς το αγαθόν, έχει να κάνει αυτό το αγαθό με την ωριμότητά μας ως άνθρωποι του Θεού πρώτον και από εκεί και πέρα έχει να κάνει με την επέκταση της Βασιλείας των Ουρανών, καθώς η επιθυμία μας είναι μια μέρα να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου στην πατρίδα μας, την Άνω Ιερουσαλήμ, την πόλη που έχει θεμέλια. Δόξα στο Θεό. Απόψε θα διαβάσω από την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο θήτα κεφάλαιο, σελίδα 1025. Διαβάσουμε από το θήτα κεφάλαιο και εδάφιο 6, σελίδα 1025. Δεύτερη επιστολή στους Κορινθίους, εδάφιο 6. Τούτο δε λέγω, ότι ο Σπύρον με φιδωλίαν και με φιδωλίαν θέλει θερήσει. Και ο Σπύρον με αυθονίαν και με αυθονίαν θέλει θερήσει. Έκαστος κατά την προαίρεση της καρδίας αυτού, ουχή με λύπην ή εξ ανάγκης, διότι τον ηλαρών δότην αγαπά ο Θεός. Δυνατός δε είναι ο Θεός να περισσεύσει πάσαν χάριν εις εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντί πάσαν αυτάρκιαν να περισσεύετε εις παν έργων αγαθών, καθώς είναι γεγραμμένον εσκόρπισεν έδωκε εις τους πένιτας. Η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Ο δε χορηγών σπόρων εις το σπύροντα και άρτων προστροφήν, ήθε να χορηγήσει και να πληθύνει των σπόρων σας και να αυξήσει τα γεννήματα της δικαιοσύνης σας. Πλουτιζόμενη κατά πάντα εις πάσαν ελευθεριότητα, ή της εργάζεται διημών ευχαριστίαν εις τον Θεόν. Διότι η διακονία της υπηρεσίας ταύτης, ουχή μόνον προς αναπληρεί τα στερήσεις των Αγίων, αλλά και περισσεύει δια πολλών ευχαριστιών προς τον Θεόν. Επειδή δοκιμάζοντες την διακονία ταύτην, δοξάζουσι τον Θεόν δια την υποταγήν την εις το Ευαγγέλιο του Χριστού ομολογία σας και δια την ελευθεριότητα της προς αυτούς και προς πάντας μεταδόσεως. Και δια την υπερημών δεήσεως αυτών, ήτινε σας επιποθούσι δια την προς εσάς υπερβάλλουσαν χάριν του Θεού. Και τελειώνει στο 15, χάρις δε εις τον Θεόν δια την ανεκδίγητον αυτού δωρεάν. Αμήν για το λόγο του Κυρίου. Είναι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος έτσι εμπνέεται από το Άγιο Πνεύμα και γράφει στους αδελφούς εδώ στην Κόρινθο. Το ιστορικό πλαίσιο είναι, βρίσκεται στη Μακεδονία, ετοιμάζει συνεισφορές, ετοιμάζει κάποιες δωρεές των Αγίων για τους αδελφούς στα Ιεροσόλυμα που αντιμετωπίζανε μεγάλες δυσκολίες οικονομικές και όπως και στη Μακεδονία οργάνωσε τις εκκλησίες εκεί έτσι ώστε να βοηθήσουν, έτσι το ίδιο κάνει και στέλνει την επιστολή αυτή στην Κόρινθο, προετοιμάζει το έδαφος έτσι ώστε να μαζευτούν κάποιες βοήθειες, κάποιες συνεισφορές, να μπορέσουν όλα αυτά να τα μεταφέρουν στους αδελφούς στα Ιεροσόλυμα, να αναπαυθούν τα σπλάχνα των Αγίων. Δόξα στο Θεό. Η πρώτη Αποστολική Εκκλησία και ιδιαίτερα ο αδελφός ο Παύλος είχε μια εντολή που δεν ήταν απλά τα λόγια των ανθρώπων, των επισημότερων, αλλά ήταν μια κατεύθυνση από τον ίδιο τον Κύριο. Θυμόσαστε στους Γαλάτας το αναφέρει αυτό, όταν πήγε στους επίσημους Αποστόλους και τους είπε πώς κηρύττει, τι κάνει. Εκείνοι λέει δεν μου προσέθησαν τίποτα, αλλά μου είπανε λέει να προσέχομαι τους φτωχούς. και συμπληρώνει εκεί το οποίο και εσπούδασα, αυτό τούτο να κάμω. Δεν είχαν κάτι να του προσθέσουν όσον αφορά τη διδασκαλία, όσον αφορά το κήρυγμα, τον δογματικό προσανατολισμό, αλλά είχαν να του πούνε, ξέρεις, καλά είναι όλα, ωραία είναι η διδασκαλία, ωραία είναι τα κηρύγματα, αλλά να προσέξεις και τους φτωχούς. Και το σπούδασα, λέει, αυτό να το κάνω. Και είχε μια πολύ ωραία οργάνωση. Ο Απόστολος Παύλος ήταν οργανωτικός άνθρωπος, πιστεύω ο Κύριος τον βοήθησε, δεν ήταν απλά οι φυσικές του ικανότητες, έτσι ώστε εκτός από το κομμάτι της διδασκαλίας, το θεωρητικό κομμάτι, να υπάρχει και το πρακτικό. Και εδώ που τα λέμε, ο χριστιανισμός δεν είναι θεωρία, ξεκινάει από μία θεωρία. Όλες άλλωστε οι διδασκαλίες, όλες οι ιδέες έχουν το θεωρητικό του σκέλος, αλλά αν μείνουν σε αυτό, δεν έχουν κάτι βαθύτερο να σου προσφέρουν. Χρειάζεται από εκεί και πέρα να περάσει το πράγμα στο πρακτικό σκέλος. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Η διδασκαλία του Ευαγγελίου επηρεάζει τον άνθρωπο στον τρόπο που συμπεριφέρεται, στη συμπεριφορά του. Τον αλλάζει αρχικά στον τρόπο που τα αντιλαμβάνεται τα πράγματα, που σκέφτεται για τα πράγματα, και μετά πρακτικά τον κάνει να συμπεριφέρεται διαφορετικά, αλλάζει συμπεριφορές. Και ο άνθρωπος γίνεται γλυκός, μαλακός, φεύγει από το στενό κύκλο της φιλαυτίας του, σπάει αυτόν τον κύκλο, αυτό το περίβλημα της φιλαυτίας που είναι μέσα στο DNA του, και γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος απλώνεται, πλαταίνει, όπως λέει πάλι στους Κορινθίους άλλο σημείο, πλαταίνει, δεν είναι στενός, στενόκαρδος, στενόμυαλος, αλλά είναι ένας άνθρωπος ανοιχτός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια, το θέμα μου απόψε δεν είναι οι συνεισφορές, ούτε το υλικό σκέλος, αλλά με ενδιαφέρουν ορισμένες πνευματικές αρχές, τις οποίες σε αυτό το σημείο αναπτύσσει ο Απόστολος Παύλος. Και στο 6 εδάφιο είναι ο νόμος της σποράς, όπως λέγεται. Ο σπύρον με φιδωλία και με φιδωλία θέλει θερήσει. Ο σπύρον με αυθονία και με αυθονία θέλει θερήσει. Αυτό στη θεολογική γλώσσα λέγεται ο νόμος της σποράς. Και είναι ένας νόμος ο οποίος είναι από τον Θεό. Ξέρετε, για όλους τους νόμους που υπάρχουν, υπάρχουν φυσικοί νόμοι, οι οποίοι είναι αδιαπραγμάτευτοι, είναι φυσικοί νόμοι, τελείωσε. Είναι σημεία στα οποία δεν μπορείς να επέμβεις, αλλά είσαι κάτω από αυτούς τους νόμους, δεν μπορείς να μπεις ποτέ πάνω από αυτούς τους νόμους. Αυτό πάει να πει νόμος. Νόμος σημαίνει ότι είναι πάνω από σένα, δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. Και υπάρχει αυτός εδώ ο νόμος του Θεού, που είναι ο νόμος της σποράς. Και σημαίνει ότι ό,τι σπείρει, ό,τι ανάλογα με το πώς παίρνει ο άνθρωπος, αν σπείρει δηλαδή με φιδωλία, θα θερήσει και με φιδωλία. Και αντίθετα, εάν σπείρει με αυθονία, θα θερήσει και με αυθονία. Ανάλογα με το πώς σπέρνει, με αυτόν τον τρόπο θερίζει. Αν ο άνθρωπος διακατέχεται από το πνεύμα που λέμε της φτώχειας, τότε με φτώχεια θα θερίσει, γιατί με φτώχεια σπέρνει. Όσο διαθέτει, τόσο επιστρέφει σε αυτόν. Και ο Κύριος λέει στο λόγο του μέσα και από την Παλαιά Διαθήκη, λέει, ρίξε τον άρτον σου στην επιφάνεια των υδάτων και σε πολλές μέρες, λέει, θα τον βρεις. Μετά λέει, δώσε μερίδιο, λέει, σε 7. Μετά λέει, 7. Δώσε, λέει, σε 8. Και έτσι 8. Μόνο σε 7. Βάλει και κάτι παραπάνω. Κάπως έτσι πιστεύω το σκέφτεται εκεί ο Σολομώντας που γράφει εκεί, δώσε μερίδιο σε 7, έτη και σε 8, γιατί δεν ξέρεις, λέει, τι κακό θα γίνει επί της γης. Δηλαδή, μάθε να δίνεις σε 7, άμα σου φαίνονται πολλοί οι 7, βάλε 8. Έτσι, καλύτερα, δηλαδή μην πηγαίνεις προς τα κάτω, πηγαίνε προς τα πάνω. Πολλές φορές, πόσο κάνει αυτό το προϊόν, λέει, κάνει 4 και 10, λέει, να το κάνουμε 4. Και έλεγε ένας αδελφός, κανένας, λέει, δεν μου έχει πει ποτέ, πάρε 4,5 αφού θέλεις να το στρογγυλέψεις, να το στρογγυλέψεις προς τα πάνω. Όλοι προς τα κάτω στρογγυλεύουν. Εδώ ο Κύριος λέει, στρογγύλεψε προς τα πάνω. Δηλαδή, η διάθεση της καρδιάς, κατάλαβες τι γίνεται. Η διάθεση να είναι θετική, να υπάρχει μια αγαθή καρδιά. Δόξα στον Θεό. Δηλαδή, μην τσιγκουνεύεσαι στη σπορά, γιατί θα σου βγει μπροστά αυτό. Δεν θα θερήσεις. Άμα σπέρνεις με φιδωλία, θα θερήσεις και με φιδωλία. Και εκείνη την εποχή, ξέρετε, οι γεωργοί είχαν, ας πούμε, ένα απόθεμα σπόρου να ασπείρουν, και από αυτό το απόθεμα που είχαν, αυτό το χρησιμοποιούσαν και για τις ηλικές τους ανάγκες, τις παρούσες ανάγκες. Και υπήρχε τώρα αυτή η σκέψη. Άμα σπείρω πολύ ή αν σπείρω όλο το σπόρο, δεν θα μου μείνει να περάσω. Να σπείρω λίγο, να μου μείνει πολύ. Ναι, αλλά αυτό τους έβγαινε στην επόμενη, ας πούμε, περίοδο που είχαν πολύ λιγότερη συγκομιδή. Δόξα στον Θεό. Ξέρετε, ο κάθε άνθρωπος κάνει την επιλογή του. Πώς θέλει να ζήσει. Υπάρχει ο άνθρωπος που ζει με ένα τέτοιο φρόνημα, ένα τέτοιο πνεύμα. Σου λέει τα περισσότερα να τα κρατήσω για μένα. Να περνάω καλά εγώ. Να κοιτάω τις προσωπικές μου ανάγκες. Και ο Κύριος με το λόγο του, αδελφοί, ουσιαστικά ρίχνει μια μπουνιά, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, σε αυτή την οτροπία του ανθρώπου. Πάει ο Ηλίας στα Σαρεπτά της Σιδώνος, βρίσκει εκείνη την χείρα γυναίκα, πανφτωχή, μέσα σε ένα περιβάλλον φτώχειας. Λέει, φέρε μου, λέει, κάτι να φάω. Λέει, μια χεριά αλεύρου έχουμε, φάμε εγώ και το παιδί και μετά να πεθάνουμε, δεν έχω τίποτα. Ναι, λέει, πρόσεξε. Θα φτιάξεις μια πίτα πρώτα για μένα. Και αυτή η έκφραση πρώτα για μένα είναι από τις εκφράσεις που έχω σημειώσει στη γραφή. Είναι καταπληκτική έκφραση. Πρώτα για μένα. Και ο Ηλίας εκεί μιλάει εις τύπων Κυρίου. Είναι σαν να στο λέει ο Θεός στη ζωή σου αυτό. Πρώτα για μένα. Μια πίτα πρώτα για μένα. Και μετά ό,τι μείνει κάνει για σένα και για το παιδί σου. Και η γυναίκα αυτή τόσο πρόθυμα εξυπηρέτησε την ανάγκη του Ηλία. Τόσο πολύ που ο Κύριος πολλά χρόνια μετά την αναφέρει, πολλές χείρες, λέει, υπήρχαν εκείνη την εποχή, σε καμιά από αυτές δεν απεστάλλει ο Ηλίας παρά μόνο εκεί, στα Σάρεπτα της Σιδώνος. Εκεί απεστάλλει ο Ηλίας, γιατί ήταν μια καρδιά προετοιμασμένη. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε αυτό το πνεύμα της φτώχειας, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με ευκολία, παρόλη την εξωτερική φτώχεια, μπορούσε να διαθέσει. Εξωτερικά φτωχή, εσωτερικά πλούσια. Όταν διαθέτεις πρώτα για τον Κύριο, είσαι ένας πλούσιος άνθρωπος εσωτερικά. Και εδώ λέει, ανάλογα έτσι θα θερήσεις. Και στο 7 εδάφιο, είναι το εδάφιο που με ενδιαφέρει απόψε περισσότερο, έκαστος λέει κατά την προαίρεση της καρδίας αυτού, ουχή με λύπην ή εξ ανάγκης, διότι τον ηλαρών δότην αγαπά ο Θεός. Έκαστος καταρχάς, μια ωραία λέξη που τη συναντάμε πολλές φορές μέσα στη γραφή. Ο κάθε ένας, κανένας δεν εξαιρείται από τα λόγια του Θεού, από τη διδαχή του Ευαγγελίου, ο κάθε ένας. Για τον κάθε ένα υπάρχει ένα σχέδιο από τον Θεό. Ο κάθε ένας είναι κάτω από τη διδασκαλία του Κυρίου. Ο κάθε ένας. Και εδώ... Ο κάθε ένας, λέει ο Απόστολος Παύλος, κατά την προαίρεση της καρδίας αυτού. Και εδώ ερχόμαστε στο ζήτημα της προαίρεσης, βέβαια, που είναι μια μεγάλη έννοια, πολύ βαθιά και πολύ ουσιαστική μέσα στο λόγο του Κυρίου, και έχει να κάνει με την ζωή μας και με τις επιλογές μας συνολικά. Προαίρεση, αγαπητοί αδελφοί, σημαίνει αυτό που ο άνθρωπος ελεύθερα αποφασίζει να κάνει. Είναι, ας πούμε, η γνώμη του, όπως λέγανε κάποιοι παλαιοί αδελφοί, η γνώμη. Δηλαδή, μπορεί η φύση σου να λέει άλλα πράγματα. Εκ φύσεως να έχεις μέσα σου άλλες σκέψεις. Εκ φύσεως μπορεί ο άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, να είναι οξύθυμος, να είναι νευρικός. Με την προαίρεσή του όμως, αποφασίζει και λέει «θα αλλάξω τρόπο που ζω». Και καταβάλει έναν αγώνα, σύμφωνα με την προαίρεσή του, να αλλάξει αυτό το οποίο μέχρι τώρα υπήρχε. Η προαίρεση είναι αυτό που ο άνθρωπος επιλέγει να ακολουθήσει και λέει «δεν θα είμαι έτσι, θα είμαι αλλιώς. Δεν θα κάνω αυτό που με σπρώχνει η φύση μου να το κάνω, θα κάνω κάτι διαφορετικό». Ο Απόστολος Παύλος έλεγε στους Ρωμαίους ότι «μέσα μου, λέει, θέλω να κάνω το καλό, αλλά υπάρχει ένας άλλος νόμος που με εγμαλωτίζει». Και ενώ θέλω να κάνω το καλό, κάνω το κακό. Η προαίρεση τι κάνει? Η προαίρεση δίνει ένα φως στον άνθρωπο και λέει από εκεί θα πας. Αυτό θα ακολουθήσεις, αυτόν τον δρόμο. Και από εκεί και πέρα ο άνθρωπος αγωνίζεται με τη δύναμη του Θεού, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, να εκτελέσει αυτό το οποίο του έχει αποκαλυφθεί ότι είναι το σωστό. Έχει καταλάβει ότι είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Και ο Απόστολος Παύλος τη χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη εδώ, κατά την προαίρεση, λέει, της καρδίας αυτού. Γιατί, λέει, την προαίρεση της καρδίας αυτού, διότι ο άνθρωπος δεν θέλει να δίνει, ο άνθρωπος θέλει να παίρνει. Είναι η πτώση του τέτοια. Ο άνθρωπος μετά την πτώση του δεν θέλει να δίνει, θέλει να παίρνει. Όταν λέω να δίνει, μην πάει το μυαλό σας μόνο σε υλικά πράγματα και τέτοια. Δεν θέλει να δίνει από τον εαυτό του. Δεν θέλει να δίνεται, δεν θέλει να προσφέρει. Δεν θέλει να δίνει από την αγάπη του. Και όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι που περάσανε δυσκολευτήκαν να καταλάβουν τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, τη διδασκαλία του Χριστού περί αγάπης, γιατί αλλιώς τα μάθανε και αλλιώς τα είδανε μέσα στην ψυχοσύνθεση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι σαν να έχει, ας πούμε, ένα κεφάλαιο αγάπης και αυτό το κεφάλαιο θέλει να το διαχειριστεί. Και λέει, θα επενδύσω, ας πούμε, στη γυναίκα μου, παραδείγματος χάρη, ένα μέρος, πιθανότατα να το πάρω πίσω, θα επενδύσω και στα παιδιά μου, να τα πάρω πίσω όλα αυτά. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, να αγαπάς τους εχθρούς σου. Μα αν αγαπήσω τους εχθρούς μου και διαθέσω και ένα κεφάλαιο τέτοιο, δεν ελπίζω να το πάρω αυτό πίσω. Είναι σαν να αποφασίζει κάποιος να κάνει μια επένδυση, να φτιάξει, ας πούμε, ένα φυτώριο μπανανιές στο Βόρειο Πόλο. Δεν έχει ελπίδα να κερδίσει τίποτα από αυτό. Πήγαινε, φύτεψε μπανανιές στο Βόρειο Πόλο. Δεν πρόκειται να ευδοκιμήσουν ποτέ, δεν πρόκειται να έχει κέρδος. Όταν, ας πούμε, σου λέει ο Κύριος, αγάπα τους εχθρούς σου, η σοφή του κόσμου αυτού το αντιλαμβάνονται σαν να τους λέει, πήγαινε, φύτεψε μπανανιές στο Βόρειο Πόλο. Σου λέει, είναι, αυτά δεν γίνονται, δεν υπάρχουν. Μας λες να κάνουμε, μας οδηγεί στο δρόμο της αποτυχίας. Δόξα στο Θεό. Ναι, αγαπητοί αδελφοί, αλλά εδώ ο Κύριος λέει, κατά την προαίρεση της καρδίας αυτού, οδήγησε την καρδιά σου στο δρόμο τον οποίο φωτίζει ο Χριστός στη ζωή σου. Αποφάσισε να ξεφύγεις από τον εαυτό σου, να ξεφύγεις από τη φιλαυτία σου, να βγεις μέσα από τα στενά πλαίσια της ζωής σου και να δεις τα πράγματα μέσα από το πρίσμα του Κυρίου. Και να γίνει βίωμά σου ο Λόγος του Θεού, όπως ακριβώς τον διδάσκει το Ευαγγέλιο. Ο καθένας κατά την προαίρεση της καρδιάς του. Και εδώ λέει, ουχή με λύπη ή εξ ανάγκης, διότι τον ηλαρώ δω ότι αγαπά ο Θεός. Αν είναι να προσφέρεις, να δώσεις, να κάνεις κάτι, να ανταποκριθείς στην αγάπη του Θεού, όχι με λύπη, προς Θεού, ούτε εξ ανάγκης, κάποιος σε πιέζει. Γιατί τον ηλαρώδω ότι αγαπά ο Θεός. Αυτό το ουχή με λύπη ή εξ ανάγκης μας παραπέμπει στην ελευθερία του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, διότι όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου είναι εκεί η ελευθερία. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε ένα τέτοιο Κύριο. Μέσα στην ελευθερία Του μας αφήνει να κινηθούμε, μας αφήνει να ζήσουμε. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εκτιμήσουμε στη ζωή μας αυτό. Στον κόσμο αυτό όλοι θέλουν να σε δεσμεύσουν, όλοι θέλουν να σε έχουν από κοντά, ακόμα και μέσα στους χριστιανικούς κύκλους. Στην πρώτη εκκλησία, λέει ο Απόστολος Παύλος, θα εγερθούν, λέει, από εσάς λύκοι βαρείς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Έχετε σκεφτεί, γιατί, ποιοι είναι αυτοί οι λύκοι βαρείς, ποιοι είναι αυτοί οι λύκοι που τους χαρακτηρίζει βαρείς λύκους? Το χαρακτηριστικό των λύκων, όπως στην αναφορά αυτή λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι αυτοί που αποσπούν τους μαθητές ο πίσω αυτών. Δηλαδή, λειτουργούν με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να τους βάλουν από πίσω, να τους έχουν στη σειρά από πίσω. Να πηγαίνουν μπροστά αυτοί και οι άλλοι να είναι οπαδοί. Αλλά το ζήτημα δεν είναι να γίνεις κλόνος, ούτε να θέλεις να λειτουργείς με τέτοιο τρόπο. Το ζήτημα είναι ελεύθερα, και αυτό είναι το έργο των πρεσβυτέρων. Αυτό είναι το έργο των πρεσβυτέρων. Δεν είναι απλά να δίνουν την τροφή, αλλά είναι να μάθουν τους ανθρώπους του Θεού να είναι όριμοι, να βρίσκουν μόνοι τους τροφή, να μπορούν να τρέφονται. Αυτό είναι το έργο των ποιμένων, αυτό είναι το έργο των πνευματικών ανθρώπων. Όχι να δημιουργήσουν νήπια, τα οποία θα τα πάρουν νήπια και μετά από 20 χρόνια θα είναι νήπια και συνέχεια θα είναι σε μια τέτοια κατάσταση, αλλά θα είναι άνθρωποι όριμοι, οι οποίοι θα μπορούν μόνοι τους να σταθούν στα πόδια τους. Θα είναι δυνατοί, όπως λέει στον Τιμόθεο, και άλλους να διδάξουν. Ευχαριστούμε το και άλλους να διδάξουν. Επανέρχομαι στο θέμα μου, όχι με λύπη ή εξ ανάγκης. Κάποτε πήγε στον Κύριο ένας νεανίσκος, πλούσιος, άρχοντας του λαού, ο οποίος είχε τα πάντα και του λέει τι να κάνω, να κληρονομήσω και εγώ την αιώνια ζωή. Κληρονόμησα όλα εδώ στη γη αυτή, τα έχω όλα, να κληρονομήσω και την αιώνια ζωή. Λέει τις εντολές ξέρεις. Λέει αυτές έχω φυλάξει από την νεότητά μου. Αυτά αλίμονο τώρα, τα ξέρουμε όλα. Και ξέρετε, ο Κύριος του μίλησε εκεί. Αν δείτε σε όλους τους Ευαγγελιστές που αναφέρει το περιστατικό, υπάρχουν συνολικά 5 εντολές που του λέει, οι οποίες όλες έχουν σχέση με τον πλησίον. Τυχαίο, λέει, δεν νομίζω. Όλες έχουν σχέση με τον πλησίον. Γιατί κάτι βλέπει, κάτι είναι καρδιογνώστης ο Κύριος. Δεν του τα λέει τυχαία όλα αυτά. Και εκείνος λέει, δεν μπορεί να ξυπνήσει, λέει τα έχω φυλάξει όλα από τη νιώτη μου. Και εφόσον με έναν τέτοιο τρόπο λειτουργεί, με έναν τρόπο αλαζονικό, ουσιαστικά προκαλεί τον Κύριο να του δώσει την εντολή της τελειότητας. Τον προκαλεί, δεν το είπε σε όλους, αλλά εφόσον πλησιάζει με έναν τέτοιο τρόπο, ακούει από τα χείλη του Κυρίου τον νόμο της τελειότητας, την εντολή της τελειότητας, πήγαινε λέει πούλησε τα όλα, αφού λες ότι τα έχεις φυλάξει και αισθάνεσαι, ας πούμε, έχεις αυτή τη δικαιοσύνη. Πήγαινε, πούλησέ τα λοιπόν όλα και δώσ' τα στους φτωχούς. Και μετά έλα να με ακολουθείς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό. Και εκείνος λέει, μόλις τα άκουσε όλα αυτά, θυμόσαστε τι έκανε. Ανεχώρησε, λέει, λυπούμενος, διότι είχε χτήματα πολλά. Κρατήστε αυτή τη λέξη. Λυπούμενος. Πέσαν τα αυτιά του. Πήγε με ενθουσιασμό. Έχω κερδίσει όλο τον κόσμο εδώ, θα κερδίσω και όλο τον ουρανό. Και φεύγει λυπούμενος. Του μίλησε ο Χριστός, του έδωσε κατεύθυνση ζωής και αυτός ανεχώρησε λυπούμενος, στεναχωρήθηκε. Στεναχωρήθηκε και έφυγε. Στο Λουκά που γράφει το περιστατικό αυτό του πλούσιου νεανίσκου, στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, το Ιώτα Θήτα, ξεκινάει με τον Ζακχαίο. Είναι δύο πλούσιοι κι αυτοί και στο Ζακχαίο, ξέρετε την ιστορία, ανέβηκε πάνω στο δέντρο ο Ζακχαίος. Περίμενε να δει τον Χριστό, είχε μέσα του αυτόν τον ενθουσιασμό. Πέρασε ο Κύριος από κάτω, τον είδε, του λέει πρέπει να έρθω στο σπίτι σου. Και μόλις ακούει έτσι, ο Ζακχαίος λέει χαρακτηριστικά, ο Λουκάς σημειώνει τη φράση, υπεδέχθη λέει αυτόν, πώς τον υπεδέχθη, με τα χαράς. Βάλτε τα τώρα δίπλα αυτά, ο πλούσιος νεανίσκος ανεχώρησε λυπούμενος, ο Ζακχαίος υποδέχθηκε τον Χριστό με τα χαράς. Πάνε στο σπίτι, συζητάνε, τι ευλογία και τι λόγια θα ήταν αυτά που άκουσε ο Ζακχαίος εκείνη τη μέρα, και στο τέλος βγαίνει έξω, χωρίς να του έχει πει κανείς τίποτα, να τον έχει ας πούμε κατευθύνει κάποιος, αλλά μέσα σε ένα περιβάλλον ελευθερίας βγαίνει και λέει «Τα μισά από τα υπάρχοντά μου τα δίνω στους φτωχούς. Εάν κάποιον συκοφάντησα, αν κάποιον αδίκησα, τα δίνω στο τετραπλούν». Ο Ζακχαίος ήταν στην Ιεριχώ, αρχιτελώνης. Εκείνη την εποχή η Ιεριχώ ήταν μεγάλο κέντρο εμπορίου, διότι στην Ιεριχώ παρήγαγαν το βάλσαμο και το πουλάγανε μετά, το εξάγαν σε όλη την Ανατολή, είχαν τεράστια κέρδη και ένας αρχιτελώνης εκεί, δεν υπήρχαν κανόνες φορολόγησης, αλλά κατά το δοκούν έκρινε και έλεγε «Σι τόσα, σι δώσουμε τόσα», ό,τι ήθελε έκανε. Μετέφερε μετά βέβαια αυτούς τους φόρους στους Ρωμαίους, αλλά είχε μεγάλα ποσοστά και καταλαβαίνετε λειτουργούσε όπως ήθελε, ό,τι ήθελε έκανε. Πολλούς ανθρώπους προφανώς θα τους είχε αδικήσει για να λέει και εκείνος αν την αδίκησε, αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση, ελεύθερα, όχι μόνο τον υποδέχτηκε με χαρά, αλλά πάλι με χαρά εξαγγέλει, τα δίνω πίσω, τα μισά από τα υπάρχοντά μου. Και στο τετραπλούν όποιον αποζημιώ. Τι του έμεινε τελικά? Τι του έμεινε? Ουσιαστικά εκπληρώθηκε στη ζωή του αυτό που είπε ο Κύριος στον πλούσιο νεανίσκο, στον πλούσιο ανώνυμο νεανίσκο, που του είπε πούλησε τα όλα. Ο ένας αναχώρησε λυπούμενος, ο άλλος υπεδέχθη τον Χριστό με τα χαράς και τα αντιμετώπισε όλα αυτά με μια διαφορετική διάθεση. Δόξα στον Θεό. Αγαπητοί αδελφοί, το εδάφιο εδώ δεν τελειώνει εδώ, συνεχίζεται και είναι καταπληκτικό. Έτσι το αισθάνομαι μέσα στην καρδιά μου, μου μιλάει στην καρδιά μου αυτό το εδάφιο. Τον ηλαρό δότη, αγαπάω ο Θεός, το γράφουμε συνήθως στα κουτάκια που έχουμε στις εκκλησίες, ξέρετε, που βάζουμε διάφορα πράγματα, διάφορα ποσά. Αλλά αυτό τον ηλαρό δότη αγαπά ο Θεός, αυτή η φράση δεν πιάνει μόνο τις υλικές μας προσφορές, πιάνει κάθε προσφορά που βγαίνει μέσα από την ψυχή μας. Ο Θεός αγαπά όχι τον δότη. Δεν λέει ότι ο Θεός αγαπάει τον δότη, αυτόν που δίνει δηλαδή. Ο Θεός αγαπάει τον ηλαρό δότη, τον χαρούμενο δότη. Αυτόν που με χαρά προσφέρει. Αυτός είναι ο ηλαρός δότης. Αυτός ο οποίος έχει μάθει να σπέρνει με αυθονία. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει να δίνει και όλος να δίνεται και να δαπανάται. Ένας τέτοιος ήταν ο Απόστολος Παύλος. Ήταν άνθρωπος που του άρεσε να δίνεται, να δαπανάται. Του άρεσε. Δεν σκεφτότανε τον εαυτό του, τις ανάγκες του. Δινότανε ελεύθερα. Και γι' αυτό γράφει στον Τιμόθεο στην επιστολή του αργότερα, λέει, Τιμόθε, λέει, εσύ δίπλα μου παρακολούθησες την διδασκαλία, το πρώτο. Το δεύτερο που του λέει ότι παρακολούθησε είναι η διαγωγή, διδασκαλία, μετά διαγωγή, ο τρόπος, έτσι, η συμπεριφορά. Μετά το τρίτο, του λέει την πρόθεση. Διδασκαλία, διαγωγή, πρόθεση. Έχει σημασία η πρόθεση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η πρόθεση. Εδώ είναι η προαίρεση της καρδιάς. Είναι η πρόθεση την οποία έχει ο άνθρωπος. Δεν το κάνει αυτό αναγκαστικά. Όχι με λύπη ή εξ ανάγκης. Αναγκαστικά. Κάποιος με πιέζει να το κάνω αυτό. Αλλά ελεύθερα. Και αν δεν δίνεις ελεύθερα, μη δίνεις τίποτα. Δεν θα σου κάνει καλό. Κακό θα σου κάνει. Να δίνεις με την καρδιά σου. Ό,τι κάνεις, να το κάνεις επειδή το αισθάνεσαι. Αν δεν το αισθάνεσαι, δεν έχει αξία που το κάνεις. Ο Κύριος λέει ότι αγαπάει τον ηλαρό δότη. Δόξα στον Θεό. Αυτόν ο οποίος είναι χαρούμενος, είναι ευχαριστημένος με αυτό που κάνει. Δεν αισθάνεται ότι στερείται, του παίρνει ο Χριστός. Πολλές φορές άνθρωποι ακολουθούν τον δρόμο του Θεού γιατί φοβούνται την κόλαση, φοβούνται την τιμωρία. Ξέρω εγώ, το βλέπουν το πράγμα έτσι πολύ στενά, πολύ ωφελημιστικά. Σου λέει αυτό, να γλιτώσω την απώλεια. Δεν μπορείς να πας μακριά όμως έτσι. Δεν πας μακριά. Το κίνητρο πρέπει να είναι η αγάπη. Αυτό είναι το κίνητρο. Η ελεύθερη διάθεση του εαυτού μας ολόκληρου. Και όταν το κάνεις έτσι, γίνεσαι ένας άνθρωπος ευτυχισμένος. Φτάνεις στο στόχο. Με παίρνει ένα πρόσωπο από την επαρχία τηλέφωνο, οπότε με παίρνει με οικοδομή, το οποίο έχει έναν τέτοιο καρπό. Είναι ένα ευτυχισμένο πρόσωπο εν Χριστώ. Θα σας πω τώρα εδώ το εξής. Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη κατηγορία που έχει διατυπωθεί ποτέ στην ιστορία του κόσμου για τον χριστιανισμό? Η μεγαλύτερη κατηγορία που υπάρχει μέσα σε όλους τους αιώνες για τον χριστιανισμό είναι ότι δημιουργεί ανθρώπους χωρίς χαρά. Ότι οι χριστιανοί είναι άνθρωποι χωρίς χαρά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατηγορία που έχει διατυπωθεί ποτέ για τους χριστιανούς και για τον χριστιανισμό. Άνθρωποι χωρίς χαρά. Μπορεί να μιλάνε για χαρά, δεν έχουν χαρά. Εγώ όμως σας λέω ότι ο χριστιανισμός λειτουργεί. Λειτουργεί και μπορεί να κάνει τον άνθρωπο χαρούμενο. Ποιον άνθρωπο μπορεί να κάνει χαρούμενο? Αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος μαθαίνει να περπατάει σε ένα τέτοιο δρόμο ελευθερίας και να έχει μια τέτοια προαίρεση και μια τέτοια αγαθή διάθεση. Και μου έλεγε το πρόσωπο αυτό που σας λέω, τι είπα να πει, ευτυχισμένος άνθρωπος εν Χριστώ. Πηγαίνω, μου λέει, στην εκκλησία να την καθαρίσω και είναι μεγάλη αίθουσα και δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα πρόσωπα, αλλά δεν με πειράζει καθόλου αυτό και καθαρίζω την εκκλησία και είμαι μέσα στην καλή χαρά. Πηγαίνω, καθαρίζω τις τουαλέτες και λέω, δόξα σε Κύριε, σε ευχαριστώ, με αξιώνεις εμένα να καθαρίζω αυτές τις τουαλέτες της εκκλησίας. Γυρίζω στο σπίτι, προχωράω ας πούμε στο δρόμο, πηγαίνω μέσα από το δάσος αυτά, έτσι εξοχικό το μέρος και λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ, είμαι ερωτευμένος μαζί σου, αισθάνομαι πολύ όμορφα που είμαι κοντά σου. Αυτά τα πρόσωπα είναι ευτυχισμένα εν Χριστώ. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για αυτή την οικογένεια που έχω. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για τον άντρα μου, για τη γυναίκα μου. Σε ευχαριστώ για τα παιδιά μου. Σε ευχαριστώ για το περιβάλλον. Σε ευχαριστώ για τους αδελφούς. Αυτός ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος εν Χριστώ. Στον αντίποδα, ποιμένας είναι αυτός. Με πήρε ένα τηλέφωνο. Αδελφή είναι αυτή. Πάλι εγώ θα το κάνω αυτό. Εγώ πάλι, δεν υπάρχει κανένας άλλος. Αμάν εδώ πέρα πια που έχω μπλέξει. Είναι στην άλλη μεριά. Και μπορεί αυτά να μην τα λες, ξέρεις, με το στόμα, αλλά μιλάει η καρδιά. Και δεν έχει σημασία τι λέει το στόμα. Το στόμα μπορεί να λέει, χαίρετε τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ, έτσι. Το θέμα είναι η καρδιά μέσα πώς μιλάει, τι λέει, οι εκφράσεις της, ο τρόπος της. Αδελφέ, όπως έλεγε και ο αδελφός χθες, θα με πας στο σπίτι και απ' έξω χαμόγελο, βεβαίως έτσι θα σε πάω, αλίμονο τώρα να μην σε πάω και από μέσα, χτυπάνε ας πούμε οι καμπάνες, καλό όλο σε μένα λέει, δεν υπάρχει κανένας άλλος εδώ πέρα. Αν αισθάνεσαι έτσι, βάλε όρια, οριοθέτησε τον εαυτό σου. Δεν έχει αξία οτιδήποτε και αν κάνεις. Διότι ο Θεός αγαπά τον ηλαρό δότη. Τον ηλαρό δότη αγαπά. Δεν πήγε στο Ζακχαίο να του πει, δεν το λέει η γραφή αυτό, ότι ξέρεις, θα πουλήσει τα μισά των υπαρχόντων σου. Δεν τον έβαλε σε κανόνα. Και ξέρετε, οι άνθρωποι βάζουν σε κανόνα. Ο Θεός όμως δεν βάζει κανέναν σε κανόνα. Σε αφήνει ελεύθερο μέσα στην ελευθερία σου να διακηρύξεις τις αποφάσεις σου. Και να πεις, εγώ είμαι του Χριστού και για τον Χριστό δεν με πειράζει. Έχω τον Χριστό μου εγώ. Και ο Θεός θέλει να μας κάνει ευτυχισμένους εν Χριστώ. Να μην είσαι ένας δυστυχισμένος χριστιανός. Να μην είσαι πνιγμένος μέσα στην κρίνια. Να μην είμαι πνιγμένος μέσα στην κρίνια και μέσα στις ενοχές. Γιατί αυτά, ξέρετε, είναι τόσο ας πούμε συνδεδεμένα. Μετά πνίγεται στις ενοχές ο άνθρωπος. Πνίγεται στις ενοχές. Δεν του βγαίνει από μέσα του. Αναγκάζεται να το κάνει ή αν δεν το κάνει, ενοχές. Αυτά δεν υπάρχουν. Είναι λανθασμένες αντιλήψεις τις οποίες κουβαλάμε μέσα στη ζωή μας. Το Ευαγγέλιο είναι ξεκάθαρο. Ο καθένας κατά την προαίρεση της καρδιάς του. Όχι με λύπη, ούτε εξ ανάγκης. Ο Θεός αγαπάει τον ηλαρό δότη. Και η προσευχή μου είναι ο Θεός να κάνει την εκκλησία του να αποτελείται από ηλαρούς δότες. Αυτή είναι η προσευχή μου αυτή την περίοδο. Να είσαι ένας ηλαρός δότης. Γιατί αν είσαι ηλαρός δότης, θα είσαι ένας ευτυχισμένος εν Χριστώ άνθρωπος. Θα λειτουργεί ο χριστιανισμός στη ζωή σου. Αν μου πεις, πώς θα το καταφέρω αυτό. Υπάρχει ουρανός, υπάρχει Κύριος. Μπορείς να απευθυνθείς σε αυτό, να του το ζητήσεις. Να του το ζητήσεις. Να ανοίξει η καρδιά σου, να πλατινθεί η καρδιά σου. Να μην είναι αγκαρία για σένα η εκκλησία, η προσευχή, η νηστεία, ξέρω εγώ, ο ευαγγελισμός, οτιδήποτε, η διακονία. Ξέρετε για πόσους χριστιανούς στις μέρες μας η διακονία, όταν λέω διακονία εννοώ η οποιαδήποτε υπηρεσία μέσα στο έργο του Θεού, η διακονία είναι αγκαρία. Η διακονία είναι ένα καθήκον θλιβερό πολλές φορές, αλλά αναπόφευκτο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει όμως έτσι ο χριστιανισμός. Δεν λειτουργεί έτσι. Να ζητήσεις από τον ουρανό και να πεις, Κύριε, βρέξε από πάνω αυτή τη βροχή της ευλογίας, αυτή τη βροχή της χάρης και η καρδιά μου να ανθίσει έτσι και να γίνει μια καρποφόρα γη. Και όταν θα βρέξει ο ουρανός, γιατί ο ουρανός θα βρέξει, θα προσέχεις να μην κρατάς ομπρέλα. Γιατί συμβαίνει και αυτό καμιά φορά. Ο ουρανός βρέχει, αλλά εσύ κρατάς την ομπρέλα από πάνω. Πρέπει να την πετάξεις και αυτή την ομπρέλα. Και αυτή η ομπρέλα είναι η νοοτροπία του ανθρώπου, είναι οι λογισμοί του, είναι οι διάφοροι διαλογισμοί του, οι οποίοι υπάρχουν και τον εμποδίζουν. Δόξα στον Θεό. Κάποτε ο βασιλιάς Δαβίδ σκέφτηκε να οικοδομήσει οίκο. Λέει να κάνω έναν οίκο, εγώ λέει κατοικώ σε φατνοτούς οίκους, η κυβωτός του Κυρίου είναι εκεί πέρα έρημη, πρέπει κάτι να κάνουμε να... Ο Κύριος βέβαια του μίλησε, δεν θα το αναλάβεις εσύ αυτό το έργο, αλλά ο γιος σου θα το κάνει αυτό. Αυτός που θα βγει από την οσφή σου. Και τότε ο Δαβίδ μου κάνει εντύπωση, πολλοί από εμάς στη θέση του, θα το παίρναμε βαριά, θα λέγαμε τώρα τι πράγματα είναι αυτά, δεν μπορούσαμε εμείς, ας πούμε, δεν είμαστε άξιοι εμείς, δεν είμαστε ικανοί εμείς. Ο Δαβίδ ήταν πολύ ταπεινός άνθρωπος. Και παρότι άκουσε αυτή την κατεύθυνση ότι όχι εσύ, προετοίμασε όμως το έδαφος και ανακοίνωσε στο λαό, λέει θα μαζέψουμε υλικά, αυτά που χρειάζονται, να τα βρει έτοιμα ο Σολομώντας. Και έβαλε στο λαό και λέει ότι μπορεί ο καθένας ας προσφέρει, ό,τι θέλει ο καθένας. Και μετά τι έγινε, πήγε λέει ο λαός, μαζεύτηκε, αρχίζανε και προσφέρανε όλοι, ο καθένας ό,τι είχε. Και αυτά που μαζευτήκανε ήταν πάνω από τις προσδοκίες του Δαβίδ. Και τότε λέει ο λόγος του Θεού, χάρηκε λέει ο Δαβίδ βλέποντας αυτή την εξέλιξη. Γιατί χάρηκε? Διότι ο λαός λέει επροθυμοποιήθηκε και γι' αυτό χάρηκε. Χάρηκε γιατί ο λαός στην ελευθερία του, χωρίς πίεση, χωρίς εξαναγκασμό, ελεύθερα ανταποκρίθηκε. Αυτό, αδελφοί αγαπητοί, είναι πολύ ωραίο πράγμα. Ελεύθερα προθυμοποιήθηκαν. Προσφέρανε χωρίς κανένας να τους αναγκάσει, χωρίς κανένας να τους βάλει όριο, νόμο. Ελεύθερα προσφέρανε. Και αυτό έδωσε μεγάλη χαρά στο Δαβίδ. Και δεν δίνει μόνο στο Δαβίδ χαρά, αλλά δίνει στον Κύριο, που είναι το σημαντικό. Γιατί λέει, τον ηλαρώ δότι τον αγαπά ο Θεός. Και μάλιστα έρχεται και λέει, είναι δυνατός ο Θεός. Εδώ είναι ένας ακόμη πνευματικός νόμος, να περισσεύσει πάσαν χάριν εις εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντή πάσαν αυτάρκεια, να περισσεύετε εις πάν έργων αγαθών. Καθώς είναι γεγραμμένο, τι είναι γραμμένο? Εσκόρπισε, έδωκε εις τους πένιτας, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Εσκόρπισε σημαίνει έσπηρε. Έτσι οι λογικοί έτσι σπέρνανε, βάζανε το χέρι στο σακούλι που είχαν στη μέση και πετάγανε το σπόρο. Αυτό το εσκόρπισε είναι συνώνυμο του έσπηρε. Αυτός ο σπορέας εδώ είναι ο Κύριος, ο οποίος εσκόρπισε από την περιουσία του, από τον πλούτο του. Και ο λόγος του Θεού μας κατευθύνει να μοιάσουμε στο Χριστό. Αυτός είναι ο μεγάλος σκοπός της ζωής μας. Να μοιάσεις στο Χριστό. Να αφομοιώσεις το παράδειγμά του. Να ζήσεις όπως εκείνος έζησε. Και τι έκανε ο Χριστός? Σκόρπισε. Λέει στους Εφεσίους, αναβάς λέει εις ύψος, εχμαλώτησε εχμαλωσία. Και τι έκανε? Έδωκε χαρίσματα εις τους ανθρώπους, δώματα όπως λέει στο αρχαίο κείμενο. Έδωσε πράγματα, έδωσε καλά, έδωσε ικανότητες, έδωσε δωρήματα, δώρα πολλά πλούσια. Από το θρόνο του αναβλήσαν μέσα από την καλοσύνη του και μέσα από τον πλούτο του ουρανού. Έδωσε στους ανθρώπους. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Βάζει το χέρι εδώ και δεν κοιτάει, ας πούμε, να κρατήσει κάτι αποθεματικά, αλλά το σκορπίζει, το δίνει. Πού? Στους πένιτας. Σε εμάς, τους μικρούς, τους ανάξιους, τους ελάχιστους. Και αυτή ήταν η διακονία του εδώ. Φώναζε ο Υιός του ανθρώπου, δεν ήρθε να υπηρετηθεί. Τι ήρθε να κάνει? Να υπηρετήσει ήρθε, να δώσει τη ζωή του, λίτρο αντιπολών, την ίδια του τη ζωή να τη δώσει. Και στην πιο συγκλονιστική φάση της ζωής του, κατά τη γνώμη μου, λίγες ώρες πριν παραδοθεί να ανέβει στο Σταυρό, ενώ ήταν στο τραπέζι με τους μαθητάς, σηκώνεται από το τραπέζι, πήρε μια πετσέτα, έβαλε στη μέση, πήρε και μια λεκάνη, αυτή η λεκάνη, η λεκάνη του Χριστού, έλεγε κάποιος, ο χριστιανισμός λέει έχει διάφορα σύμβολα, παραδείγματος χάρη ο Σταυρός είναι το πιο διαδεδομένο παγκοσμίο σύμβολο του χριστιανισμού. Άμα δεις ένα σταυρό έξω από ένα χώρο, καταλαβαίνεις ότι μέσα είναι κάποια χριστιανική εκκλησία, κάτι το χριστιανικό είναι εκεί. Άμα δεις ένα σταυρό, υπάρχουν και άλλα χριστιανικά σύμβολα, είναι ας πούμε το σπαθί που συμβολίζει την νίκη, το στέμα συμβολίζει τη βασιλεία. Και έλεγε ο αδελφός, ένα πολύ δυνατό, εξαιρετικό σύμβολο του χριστιανισμού θα έπρεπε να είναι και η λεκάνη. Η λεκάνη, ποια λεκάνη? Αυτή η λεκάνη που πήρε ο Χριστός και έπλυνε τα πόδια. Φαντάζεστε, έχω δει σε διάφορες εκκλησίες και λόγω της δουλειάς μου και της επικοινωνίας που έχω με και τη συγγένειάς μου και τα λοιπά, έχω επικοινωνία με διάφορους εκκλησιαστικούς χώρους και πολλές φορές έρχονται για διάφορα σήματα αυτά, λέει θέλω ένα σπαθί, ο άλλος λέει θέλω ένα στέμα, μια ρομφαία, ξέρω εγώ, πάντα είναι το δόγμα της ισχύως που κρύβεται πίσω από όλα αυτά, ξέρεις, οι παντοκράτορες εμείς που όλα θα είναι στα πόδια μας. Άλλη μεγάλη αρρώστια, τέλος πάντων. Αλλά κανένας δεν είδε να βάλει εκεί μια λεκάνη. Φαντάζεστε, σαν σύμβολο στην εκκλησία του να έχει μια λεκάνη. Αλλά αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Η λεκάνη που ο Χριστός πήρε και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών. Και εκεί έπαθαν, να μου επιτρέψετε να πω έτσι μου βγαίνει να το πω, την πλάκα της ζωής τους έπαθαν. Όταν είδαν τον Χριστό με τη λεκάνη μπροστά τους, μείνανε κόκαλο, άφωνοι. Εκείνη την εποχή να σας πω ότι το πλύσιμο των ποδιών ήταν πολύ αναγκαίο, ουσιαστικό, γιατί οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τον ίδιο δρόμο, χωματόδρομο, περπατούσαν τα ζώα πρώτα, υπήρχαν ακαθαρσίες αυτά, οι άνθρωποι σχεδόν ανυπόδειτοι περπατούσαν στους ίδιους δρόμους και μπαίνανε στα διάφορα σπίτια και το πρώτο που έπρεπε να κάνει ένας φιλότιμος σπιτονοικοκύρης ήταν να βάλει τον τελευταίο δούλο της οικίας, προσέξτε το, αυτό ήταν παράδοση αυτή της εποχής εκείνης, το ρόλο του, πώς το λένε, την υπηρεσία του πλησίματος των ποδιών, την είχε ο ελάχιστος υπηρέτης της οικίας. Και ξέραν ότι όποιος πάει να πλύνει τα πόδια, είναι εδώ μέσα του πεταμού, έτσι, είναι ο πιο άχρηστος από όλους. Ο πιο τελευταίος, ας πω, ο πιο ουτιδανός, κάνει αυτή τη δουλειά. Και επειδή έχουν έτσι, αυτές τις πληροφορίες, έχουν αυτή την κουλτούρα οι μαθητές, όταν βλέπουν τον Χριστό να τους πλένει τα πόδια, γι' αυτό σας λέω πάθανε την πλάκα της ζωής τους. Δεν είναι, δηλαδή δεν μπορώ να βρω μια πιο δυνατή έκφραση να σας πω και το λέω έτσι. Ε. Ναι, ας το πούμε και έτσι, σοκαρίστηκαν. Είναι light η έκφραση αυτή και ήθελα μια πιο δυνατή. Λοιπόν, πάει λοιπόν εκεί και φτάνει, όταν φτάνει στον Πέτρο, ο Πέτρος ήταν και πιο μεγάλος στην ηλικία, λέει, εσύ λέει θα μας πλύνεις τα πόδια, δεν το δέχομαι. Δεν θα μου πλύνεις, λέει, εσύ τα πόδια. Εγώ να σου τα πλύνω τα πόδια, ναι, ήταν και ταπεινός. Αλλά εσύ δεν θα μου πλύνεις τα πόδια. Ο Κύριος λέει, κάτσε κάτω, να σου πλύνω τα πόδια. Έχετε σκεφτεί ποτέ, θα τελειώσω με αυτό γιατί μας πέρασε και η ώρα, γιατί ο Απόστολος Πέτρος, τεστ λέει ένας αδελφός, λέει πρόχειρο διαγώνισμα, βγάλετε κόλλες, ερώτησης. Γιατί ο Πέτρος εμπόδισε τον Χριστό να πλύνει τα πόδια των μαθητών. Για ποιο λόγο ο Πέτρος εμπόδισε τον Χριστό να του πλύνει τα πόδια. Η απάντηση είναι μία σε αυτή την ερώτηση. Γιατί ουσιαστικά με τη συμπεριφορά του χαράζει ένα δρόμο. Αν ο Κύριος το κάνει αυτό και εσείς το ίδιο να κάνετε. Και ο Πέτρος δεν έχει καμία διάθεση να πλύνει κανένα πόδι. Να είστε σίγουροι. Σου λέει, κάτσουμε να πλένουμε πόδια. Γι' αυτό όταν του είπε, θα πάω στην Ιερουσαλήμ και θα παραδοθώ, στην άλλη περίπτωση στο ΙΓ του Μαθαίου, μη γίνει το λέει τούτο σε σένα. Να πας εσύ για σταυρό και τέτοια, γιατί ο δάσκαλος χαράζει ένα δρόμο. Σου λέει, και εμάς από με μαχαίρι θα φύγουμε όλοι εδώ πέρα. Και δεν το θέλει ο Πέτρος αυτό. Δεν θα το κάνεις αυτό. Θα κάτσω εγώ μετά να πλένω πόδια. Τι λες τώρα. Ο Πέτρος θα άμαθε όμως την πορεία και προσέξτε, όχι απλά έπλαινε πόδια. Γιατί το ζήτημα δεν είναι απλά να πλένεις πόδια, αλλά να τα πλένεις με χαρά. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το ζήτημα. Όχι να πλένεις πόδια, τα πόδια να τα πλύνεις με χαρά. Δόξα στον Θεό να πεις, με αξιώνεις εμένα, όπως έλεγε το πρόσωπο αυτό που σας είπα προηγουμένως. Εγώ, Κύριε, να καθαρίζω τις τουαλέτες της εκκλησίας. Έχω τέτοια τιμή από σένα. Και αυτό λειτουργεί σαν μια κινητήρια δύναμη. Όχι με λύπη, ούτε εξ ανάγκης. Ο Θεός αγαπάει τον ηλαρό δότη. Ο Κύριος να μας ευλογεί.